Ezekiela toko voalohany. Ny nahitany Ezekiela ny voninahitr'i Jehovah. Ary tamin'ny andro fahadimy tamin'ny volana fahefatra tamin'ny taona fahatelopolo raha teo amin'ny babo teo amoron'ny Kebara dia nisokatra ny lanitra ka nahita fahitana avy tamin'Andriamanitra tamin'ny andro fahadimy tamin'ny volana taona fahadimy taorinina mabona any Joiakina mpanjaka izany. Dia tonga tamin'ny Ezekiela mpisorona zanak'Bozy ny tenin'i Jehovah tany amin'ny tanin'ny Kaldeana teo amoron'ny Kebara ary ny tanan'i Jehovah dia taminy teo. Ary hitako fa indro nisy tafio-drivotra avy any avaratra dia rahona lehibe sy afo nyfandrambondrambona sady nisy namirapiratra manodidina azy ary avy teo amin'ny afo dia nisy toy ny volony metaly mamirapiratra ary teo aminy koa nisy to endriky ny zava-mananaina efatra ary ny fijery azy dia ohatra ny endrik'olona ary samy nanana tare efatra sy elatra efatra avy izy ary mahitsy ny tongony ary ny faladiany dia tahaka ny faladian'ny ombilahynkely ary mamirapiratra toy ny volon'ny varahana mangano any izy. Ary nisy tanan'olona teo ambanin'ny elany teo amin'ny lafiny efatra ary samy nanana ny tarehiny sy ny elany avy izy efatra. Nefa nendry ny elany tsy nierika izy raha nandeha fa samy nizotra tamin'izay hitsy ny avy izy rehetra. Ary nitoetry ny tarehany dia tahaka ny tarehin'olona ary tamin'ny ankavanany dia samy nanana ny tarehiny liony izy efatra. Ary tamin'ny ankaviany dia samy nanana ny tarehiny omby ary samy nanana ny tarehiny voromahery koa izy efatra. Ary ny tarehiny sy ny elany dia nisaraka hatreo ambony samy nisy roa ny fanendry tamin'ny any namany ary ny roa nanarona ny tenany. Dia samy nizotra tamin'izay hitsy ny avy izy ka naaiza na aiza ny tiany fanahy ho alehany dia nalehany sy nierika izy raha nandeha. Ary tahaka ny vainafo mirehitra ny fijeriny zava-mananaina dia tahaka ny fijeriny fanilo. Nivovoy tena nyelanelany zava-mananaina ny afo ary namirapiratra ny afo sady nisy elatra nyvoaka avy tao aminy. Ary ny zava-mananaina nifanaretsaka nankarihy nankatsia toy ny elatra nyfelopeloka. Ary hitako ny zava-mananaina fa indro nisy kodia iray avy teo ambonin'ny tany teo anilan'ny zava-mananaina teo anoloan'ny tarehiny efatra. Ny tarehiny kodia sy ny rafiny dia tahaka ny volon'ny krisolita ary nitovy endrika izy efatra ary ny tarehiny sy ny rafiny dia toy ny kodia anatin'ny kodia. Raha nandeha izy dia nandeha tamin'izay hitsy ny lafiny efatra tsy nierika izy raha nandeha ary miboribory ny manodidina azy dia avo sy matahotra sady feno maso manodidina izy efatra. Ary raha nandeha ny zava-mananaina dia nandeha teo anilany koa ny kodia. Ary raha niainga tsy mipaka tamin'ny tany ireo zava-mananaina dia mba niainga koa ny kodia. Na aiza na aiza ny tiany ny fanahy ho naleha dia nalehan'ireo koa fa any koa ny mba tiany ny fanahy aleha ary ny kodia dia niainga teo anilany fa teo amin'ny kodia ny fanahy zava-mananaina. Raha nandeha ireny dia mba nandeha koa reto ary raha nijanona ireny dia mba nijanona koa ireto. Ary raha niainga tsy mipaka tamin'ny tany ireny dia mba niainga teo anilany koa ny kodia fa ny fanahy zava-mananaina dia tao amin'ny kodia. Ary teo ambonin'ny lohan'ny zava-mananaina dia nisy to endriky ny eloelo toy ny volon'ny kristaly mahatahotra mivelatra eo ambonin'ny lohany ary mivelatra mahintsy sady mifanendry ny elany teo ambanin'ny eloelo samy nanandroa avy izy rehetra izay nanaroana ny tenany. Ary raha nandeha izy dia naharefy kopakopaky ny elany aho toy ny firondrona ny ranobe dia tahaka ny feontsitoa dia feo toy ny freondrehon'ny miaramila mitoby. Ary nisy feo avy teo ambonin'ny eloelo izay teo ambonin'ny lohany noho ny janona izy dia namihina ny elany. Ary teo ambonin'ny eloelo izay teo ambonin'ny lohany dia nisy endriky ny seza fiandrianana mitovy volo amin'ny vato safira. Ary teo ambonin'ny endriky ny seza fiandrianana dia nisy ohatra ny endrik'olona. Ary nahita toy ny volon'ny metaly mamirapiratra dia ohatra ny tarehin'ny afo manodidina azy ary hatramin'ny valahany no miakatra ka hatramin'ny valahany no midina dia hitako tahaka ny afo ka nisy namirapiratra manodidina azy toy ny tarehinavana amin'ny rahona amin'ny andro nisy ranonorana no tarehiny namirapiratra manodidina izany no fijery ny endriky ny voninahitr'i Jehovah ary nony nahita izany a dia nikarapoka ny ohaka ka nandre ny feo ny anankiray ny teny